Lad os bede sammen, inden vi læser Johannes åbenbaring, kapitel 6, og vers 9. Ja, himmelske Far, tak for din nåde imod os. Den er underfuld. Den overskygger al vores synd. Tak, at vi også nu kan råbe til dig om noget, at du vil tale til os. Og vise os mere af din herlighed. Bare åbn du dit ord for os. Virk du i os med din ånd, at vi må forstå, tage det til os, gribe det, og elske og tilbede dig for den mægtige Gud, du er. I Jesu navn. Amen. Vi er kommet til det femte sejl i vores bogrulle. Vi har læst om de første fire sejl, som blev brudt. Vi har læst om de her fire væsner, som red ud over verden og udførte dom og ødelæggelse over verden. Så nu er vi kommet til det femte og det sjette sejl. Lad os læse sammen fra vers 9 og resten af kapitel 6. Og da lammet brød det femte sejl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst, hvor længe, hellige og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vores blod på dem, der bor på jorden. Og de fik hver givet en hvid klædning, og det blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. Og jeg så, da lammet brød det sjette sejl, der kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det, og himlen blev trukket væk, og en bogrulle rulle sammen, som en bogrulle rulle sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads, og jordens konger og stormænd og herrefører og rigmænd og magthavere, og hver træl og fri skjulte sig i hulerne og klippekløfter. Og de sagde til bjergen og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, for lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå? Hvis vi synes, det var forfærdeligt, det der skete i de under de fire første sejl, så læg godt mærke til, hvad der sker her. Og da lammet brød det femte sejl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Der er mange, der er gået forud for os. Der er nogen, som er død som martyrer, som holdt fast ved Guds ord, som vi læste om med Daniel. Han blev smidt for løverne, på grund af, at han holdt fast ved Guds ord. Vi kender mange op igennem tiden, fra Jesu tid og frem til nu. Jeg vil godt minde jer om, hvor vi er henne. Johannes åbenbaring blev skrevet, mens Johannes var ført i eksil. Han var ført i fangeskab. Og menigheden var under et enormt pres. Jeg tror ikke, der har været noget tidspunkt i historien, hvor vi kan kigge tilbage og sige, der var mere tryk på, end der var lige her. Den her tid, der blev de kristne virkelig forfulgt, og de blev slået ihjel for evangeliets skyld. Alle dem, som påstod, at Kristus, at Jesus han var Messias. De blev forfulgt, og de blev slået ihjel. Og der står her, at der var nogle stykker af dem. Der var mange af dem. Og da lammet bryder det femte segl, så ser jeg under alteret sjæle af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Hvorfor er de under alteret? Hvorfor er de ikke oven på alteret? Ja, Johannes, hvad er det egentlig, du ser? Og der er også kommet et lille skift, for der er ikke længere noget væsen, der råber, Johannes, kom og se. Nej, Johannes, han har forstået budskabet nu. Han er vågen, og han ser. Han ser, hvad der sker, og han er opmærksom nu. Der er ikke længere nogen, der behøver at råbe til ham. Prøv lige at komme herover og kig. Nej, han er med. Og hvad ser han på? Aldre. Kan I huske Ezekiels bog? Hvad var det, der stod midt i templet? Alteret. Hvorfor tror jeg, Johannes, han kigger på alteret? Alteret er et billede af, hvad Kristus har gjort for os. Det er, som vi er sammen om. Hvad Kristus har gjort for os, og hvem han er. Det er det helt centrale. Det som Johannes, han behøver ikke at få det at vide. Johannes behøver ikke at blive kaldt på at sige, kom og se. For det er noget helt automatisk i Johannes nu. Jeg ved, hvem Kristus er. Og jeg har ham for øje. Jeg kigger på ham. Jeg ved, at han er det, der er væsentligt. Han er centrum for det, som er i himlen. Han er centrum for mit liv. Derfor har jeg øje for ham. Og alle dem, som er under alteret. Hvorfor under alteret? Jo, fordi de er under Kristus. Alle dem, som er i ham, det er de sjæle, som der er tale om her. De sjæle, som gik forud, som døde for evangeliets skyld som martyrer. Der står om dem her. De var under alteret. De var ikke oven på alteret, som om, at det var deres egne fine gerninger. Tænk engang, de holdt ud. De var virkelig modige. De har da virkelig gjort noget. Nej, den eneste grund til, at de var der, det var på grund af Kristus, og det Kristus har gjort for dem. Derfor var de også under alteret. De var myrdet på grund af ordet. På grund af Guds ord. Når vi forkynder ordet i dag, tror I så også, der er nogen, som vil blive myrdet for det? Måske ikke nødvendigvis fysisk slået ihjel. Men når vi forkynder evangeliet i dag, så er jeg helt sikker på, at vi vil møde modstand. Desværre ikke kun fra dem i denne her verden. Selvom jeg vil godt uddybe det lidt. Men også fra nogen, der kalder sig menighed. I dag, i den del af verden, vi lever i, der vil vi få modstand, hvis vi forkynder et sandt evangelium. Et evangelium, som er med til at provokere folk, ikke for at provokere, men for at konfrontere dem med sandheden. Når mennesker i dag bliver konfronteret med sandheden, så kommer der en reaktion. Og den reaktion er der ikke så mange i dag, der bryder sig om. Vi skal helst please mennesker, vi skal helst age dem. Vi må ikke være konfronterende, og når vi er det, så er vi ukærlige. Det er ikke Bibelens budskab. Hvis vi er kærlige, så vil vi fortælle dem sandheden. Og sandheden er ofte konfronterende. For sandheden står jo i kontrast til løgnen. Når løgnen får at vide, at det er en løgn, hvad tror I så, der sker med løgnen? Den reagerer. siger, jo, jeg har ret. Derfor vil der også være en reaktion i mennesker, når vi fortæller dem, de går fortabt, hvis ikke I vender om. Hvis evangeliet ikke får lov at lyde helt, men bare ja, Gud han elsker alle mennesker, så bare kom som du er, og vær som du er. Det er ikke evangeliet. Evangeliet er vend om og synd. Vend dig væk fra det onde, og vend dig til Kristus. For han er det eneste håb, du har for at leve. Alle de mennesker, vi læser om, igennem det nye testamente, der kom til tro, de førte et nyt liv bagefter. De levede ikke, som de gjorde før. Se, noget nyt er blevet til. De var nye skabninger. Skabninger, som elskede Gud, som ønskede at leve til hans ære nu. Vi hører om prostituerede. Vi hører om lommetyve. Vi hører om farisæere, som vender om. De lever et nyt liv. Matthæus, Zakæus, Peter. Og vi kan blive ved længe. De levede et nyt liv bagefter. Der var en forvandling af dem. De var forvandlet. Han havde forvandlet dem. Derfor var de under alteret, og derfor var de også villige til at forkynde evangeliet sandt og helt. For de vidste, hvad de havde i Kristus. Og de vidste, hvem Kristus var. Det som Johannes også viser her med, at han behøver ikke at få at vide, at du skal kigge hen på Kristus. Nej, det vidste han godt. De havde holdt fast ved vidnesbyrdet. De havde holdt fast ved ordet. Og de råbte nu. Hvor længe skal vi vente på, at du, Gud, dømmer verden? Dømmer dem, som har udgydt vores blod. Hvor længe, Gud, vil du vente med det? Hævn. Hævn over nogen, der har gjort dig fortræd eller mig fortræd. Hvordan har vi det med det? Vi tænker måske her, at de her, de råber til Gud, skynd dig nu at gøre det. Skynd dig nu at dømme dem, som har været onde imod os. Du hellige og sandro. Du som er hellig og ren og ikke tåler synd. Du som er sand og hader løgnen, hvor længe vil det vente, før du kommer og hævner vores blod på dem, der bor på jorden? Jeg ved ikke, hvordan du har det med hævn. Hævn er aldrig ret godt, når det kommer fra os. Det er aldrig godt. Vi læser om Kain og Abel, hvad hævnen gør vi mennesker. Det gør os onde. Når vi vil hævne det, vi føler, vi er blevet anklaget for, uretfærdigt behandlet for, eller hvad det nu kan være. Den ondskab, som den her verden byder os, vi føler, det er uretfærdigt, og vi ønsker at hævne det. Men hævnen tilhører Gud. Og ham alene. Gud er den, der hævner det onde. Det står der. Hvis vi læser i Matthæus kapitel 10 og vers 28, så står der, frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, som kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Frygt ikke dem, som kan gøre dig fortræd. For der er en, der er over dem. Der sidder en dommer, som ser alt, hvad der sker. Og han udregner en retfærdig og perfekt dom over alt det forkerte, der er gjort. Så er det ikke bedre at overlade det til ham at dømme og at hævne det, som skal hævnes. Og det, som vil blive hævnet. Det, som vil blive dømt, men dømt retfærdigt og ikke i vores hævn, som ofte bliver, og det kan du bare gange op, altså, vi har det med, at vi kan ikke nøjes med at gøre det samme tilbage. Han skal have lidt mere, så han rigtig kan forstå, at han har gjort noget forkert. Det er det, hævnen gør, når vi med vores onde tanker prøver at hævne. Læg mærke til en ganske lille ting, som jeg tror, vi alle sammen har oplevet. Der er en, der har sagt noget ondt til mig, og jeg skubber ham væk fra mit liv. Siger til ham, jeg gider ikke at være sammen med dig mere. Er det ikke en ond hævn? Jeg slår ihjel med mine ord, fordi han har sagt noget til mig, der gjorde ondt i mig. Er det ikke en kraftig overreaktion? Og synes du, det er helt okay at dømme i den sag, eller vil du også der lade Gud dømme? Retfærdigt. Vil du elske din fjende? Eller vil du blive ved med at rende rundt og have noget imod ham? Dømme ham selv. Det har han fortjent. For han har sagt noget til mig, jeg ikke bryder mig om. Tænk godt over det. Hvad det vil sige at hævne. Og hvornår du hævner. Og ikke bare lader Gud dømme i de sager, der er imellem dig og andre mennesker. Pas på dit hjerte, for det bliver så hurtigt fyldt med onde ting og onde tanker. Gud, han har vist os en ufattelig nåde. Hvis Gud skulle dømme mig efter, hvad jeg havde gjort, med det samme, så havde jeg været fortabt for evigt. Dommen over mit liv lød, Ole, du skal dømmes til helvede for evigt. For det, du har gjort imod Gud. Og Gud har vist mig noget midt i det. Han har ladet sin vrede ramme Kristus. Dommen faldt på ham i stedet for på mig. Så jeg har absolut ingen grund til og ingen ret til at dømme andre mennesker, når jeg er blevet vist noget på den måde. Gud har vist mig en større noget, end jeg nogensinde kommer til at vise over for et andet menneske, eller have brug for at vise over for et andet menneske. Som vi læste om, så de slår mig ihjel. Ja, hvad gør det? Jamen, er det ikke en forfremmelse at blive slået ihjel? Eller hvad tænker du? Det kan man godt kalde en forfremmelse. For den dag, han slår mig ihjel, der skal jeg være sammen med ham, som vi har delt brødet og vinen sammen med. Spist af. Spist med Kristus selv. Ham, som døde på korset for min skyld, ham skal jeg være sammen med. Det er da en forfremmelse. Jeg skal også forfremmes i forhold til mine onde tanker. Den synd, som stadig bor i mig. Det skal jeg slippe for. Den dag, der skal det være overstået. Den dag vil jeg kunne elske Gud af hele mit hjerte, hele min sjæl, hele mit sind og med al min styrke, det som jeg ikke formår i dag. Jo, jeg elsker ham. Men det er ikke helt. Jeg ved det. For der er noget i mig, der strider imod. Der er noget synd i mig, noget kød, noget gammelt kød, som ikke vil give slip. Noget i mig, der har lyst til at hævne, når andre gør mig fortræd. Noget, der ikke vil give slip og sige, jamen, lad nu Gud hævne. Lad nu Gud dømme. Noget, som ikke er villigt til at elske min fjende. Og tilgive min fjende. Læg mærke til, hvad der sker her. Hvor længe hellig og sand du hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vores blod på dem, der bor på jorden. Gud han siger til dem, vi skal vente. Jeg vil ikke hævne nu. Jamen, retfærdigheden i os bulrer der ud af, det skal der hævnes nu. Og Gud han siger, nej, vent. Hvorfor skal vi vente? Hvorfor venter Gud med at dømme? Fordi han er nådig. Tænk nu, hvis de nåede at vende om. Det her, det er en sjov tanke at lege med. Når vi tænker på Putin eller Trump, mange mennesker siger, at de skal dø for deres onde handlinger, og de hader dem. Men hvad nu, hvis de nåede at vende om? Vil du så vise dem noget? Vil du sige, ja, du er tilgivet? Er det derfor, Gud venter med at dømme? Fordi han er nådig og barmhjertig mod andre mennesker. Og han kalder på dem i håbet om, at de vil vende om. Er han virkelig lige så tålmodig med andre, som han var med mig? Og han kaldte på mig længe. Han ventede med at dømme mig. I dag der takker jeg ham. Fordi han ventede tålmodigt. Så jeg kunne nå at vende om. Og finde noget. Hvis Hitler havde vendt om, ville der så have været noget for ham også? Ja, det ville der. Vil du tænke sådan næste gang en gør dig fortræd? Vent med at dømme, for det kunne jo være, at Gud ville være noget imod ham, som har gjort dig fortræd. Kan I huske Jonas, da han skulle gå til Nineve? Han nægtede at gå til Nineve. Hvorfor? Nineve var en ond by. Han synes ikke, at Gud skulle vise dem noget. Det havde de ikke fortjent. Ved du hvad? Du havde heller ikke fortjent det. At Gud viste dig noget. Det var der ingen af os, der havde. Jonas havde heller ikke fortjent det. Han løb jo også væk. Han gad ikke at gøre, hvad Gud havde bedt ham om. Hvorfor skulle Gud vise ham noget? Og bagefter, så har han en by, som han ikke vil vise noget, eller ikke ønsker, at Gud skal vise noget. Er det ikke typisk os? Vi har så travlt med at dømme, og glemmer, hvordan Gud har vist mig noget. Udover alle grænser. Vent. I må hvile et stykke tid endnu. Men ikke nok med det. Han giver dem også en gave. Han giver dem hvide klædning. Han giver dem sin egen retfærdighed og siger, her, I er blevet gjort retfærdige. I har fået del i livet. Og jeg skal nok tage mig af det andet senere. I behøver ikke at bekymre jer om, at den dom kommer. Den kommer en dag. Og de skal hvile en kort stund endnu, indtil tallet bliver fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. I dag er der mange mennesker, som bliver slået ihjel for evangeliets skyld. Kristne i Kina, i Asien i det hele taget, mange andre steder ud over verden, Nigeria, hører vi også en del om i øjeblikket, hvor de kristne bliver slået ihjel, og Gud han kigger på, hvorfor handler han ikke? Er det ikke det spørgsmål, mange stiller sig selv? Hvorfor griber Gud ikke ind, når de kristne bliver slået ihjel? Hvis dit barn blev slået ihjel, ville du vente med at hævne det? Prøv at sætte jer i Guds sted med det her, eller i hans tanker med det. Her er mine elskede børn. Jeg elsker dem ekstremt højt, og de bliver udsat for onde ting. Vil du have tålmodighed? Vil du have noget nok mod dem, der gjorde dem fortræd, til at sige, okay, det er det, der skal til? Tror ikke på, at Gud han finder nogen som helst glæde i, at hans børn bliver udsat for onde ting. At hans egen søn, Jesus, blev korsfæstet, var ikke noget Gud han fandt glæde i. Men han så det som nødvendigt for at nå målet. Som Jesus også selv sagde, kan det her gøres på en anden måde, far? Så lad den her kalk gå mig forbi. Men hans far sagde nej. Der er kun den her ene vej. Der er kun døden på korset. Det er den eneste vej til liv for menneskene. Når Satan og de her fire ryttere får lov til at hærge over jorden med al deres ondskab, så udfører Gud hans domme. Hans dom over Kristus blev udført på den måde også. Hans dom over de kristne. Han tillader, men han har et mål med det. Der kommer noget ud af det. Det er ikke bare kaos, død og ødelæggelse. Det er ikke sådan bare, at Gud han sidder og kigger på og tænker, hvor fedt. Gud er ikke en ondskabsfuld Gud. Gud er en Gud, som er nådig og barmhjertig ud over alle grænser. Derfor kan man godt sige, at hunden har fået en lang lænke. Men den er stadigvæk i snor. Satan har fået lov til at gøre ting, men han er bundet. Og Gud tillader flere martyrer, og der vil komme flere martyrer. Der vil komme flere, som dør for evangeliets skyld. Men de er der for, at evangeliet kan blive bredt ud over større områder. Tilbage til Johannes og hans tid igen. De kristne blev forfulgt, og hvad skete der? De blev spredt ud over hele verden. Men der, hvor de blev spredt hen, der begyndte de at forkynde evangeliet. Og hvad skete der med evangeliet? Det gik ud over hele verden. Så Satan mente det for ondt, men Gud virkede det til det gode. Og sådan har det altid været. Derfor vil der også være martyrer i vores tid. Gud han stopper det ikke. Fordi han har en plan med det. At flere mennesker må blive nået med evangeliet. Tag Paulus, som var vidne til Stefanus' stening. Jeg tror, det har gjort enormt indtryk på Paulus, det der skete den dag. Hvor Stefanus råbte, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Læg mærke til de mange mennesker rundt om korset, som så, hvad der skete den dag, hvor Kristus han døde. Ja, han var sandelig Guds søn. Vi læser om en af soldaterne, der stod ved korset, som sagde det. Og vi kan se tilbage på det i dag, og tænke, ja, han var sandelig Guds søn. Han døde virkelig for vores skyld. Og han er opstået til liv for os. Når de onde i den her verden ser martyrernes reaktioner, når de beder for deres dem, der forbryder sig imod dem, når de taler venligt, selvom de bliver forfulgt og måske endda slået ihjel, så er det et kæmpe vidnesbyrd om, hvem de tror på. Daniel blev ikke vred over, at han blev smidt i løvekuglen. Og læg mærke til vidnesbyrdet bagefter. Kong Darius, han udstedte et sekret, hvad hedder sådan noget, dekret, om at alle mennesker i hele hans rige skulle tilbede Daniels Gud. For han var den levende Gud. Gud ønsker, at hans navn bliver ophøjet. Og hans navn vil blive ophøjet. Også igennem martyrerne. Og jeg så, da larmet brød det sjette sejl, kom der et stort jordskælv. Solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rullet sammen, og hver bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. I det næste sejl ser vi, hvordan lammet, når det åbner det her sejl, så sker der en masse ting med den fysiske verden. Solen, månen, stjernerne, jorden, mad, vintræet. Alt det her, det vil forgå. Alt det, som mennesker sætter deres tillid til. Er der nogen af jer, der ved, hvad et stjernetegn er? Det kan være en løve, det kan være en skytte, det kan være en jomfru, det kan være whatever. Og er der ikke mange i den her verden, som tror på stjernetegn? Jeg er født under et eller andet stjernetegn, og så læser jeg de her horoskoper, som passer til de her stjernetegn, og så tror jeg lidt på, at det har en påvirkning på mit liv. Det er der flere, end I tror, der tror på. Der er faktisk rigtig mange mennesker, som sætter sin tillid til den slags. Det skal forgå. Stjernerne vil ikke altid være der. Det er løgn og latin. Og det er ikke noget, som skal styre dit liv. Fordi vi har en større Gud. Der er mange mennesker, som tror på, at vi som mennesker er kommet ud af naturen. Altså at naturen har født menneskene, og at naturen er vores Gud. men naturen vil forgå. Vi har en Gud, der er større end naturen. Der er mange mennesker, der tror på sig selv, det skabte, skaberværket, solen og månen. Der er mange, der sætter sin tillid til naturlovene. Jeg ved, at i morgen, når jeg står op, så vil det være nøjagtigt ligesom i dag. Så jeg planlægger mit liv efter naturens regler. Hvis jeg arbejder hårdt, så får jeg mange penge. Hvis jeg arbejder med de rigtige ting, så skal jeg nok blive til noget. Er det ikke sådan, verden tænker? Og de tilbeder skabelsen i stedet for skaberen. For det er ikke sikkert, at du har noget som helst i morgen. Gud kan tage det fra dig, lige så vel som han kan give det til dig. Du har ingenting, som er dit, som du har fortjent ved en eller anden præstation. Alt, hvad du har, er givet dig af Gud. Og det er ikke det, vi lærte om Nebukadnesar. Hvor han trådte op foran verden og sagde, se, hvad jeg har samlet sammen her i al min kraft og visdom. Og Gud sagde til ham, alt, hvad du har, er noget, du er blevet givet af mig. Du kan blive som en ko, der står på marken og græsser. Og sådan skal du stå, indtil du kommer til fornuft. Og tænker klart om de her ting. Alt, hvad du har, det har du, fordi jeg har givet dig det. De evner, du har. Det var ikke din skyld, at du blev født i et velfærdssamfund som det her. Gud bestemte, at det var sådan. Tager du selv æren for det? Synes du, du er noget, fordi at du har en rigdom af nogen som helst slags, om det er på visdom i dit hoved, eller om på det rigdom i det fysiske? Fordi du er smukkere end de andre, eller hvad det kan være? Alt, hvad du har, er givet dig af Gud. Så brug det rigtigt, og giv ham æren for det. Brug det til hans ære. Lad være at tro på den her verdens løgne om stjernetegn og alt sådan noget. Der er en, der bestemmer her i verden. Det er Gud selv. De andre ting, det er løgn, og det vil forgå. Og det er det, han siger her. Alt det her, som mennesker nogle gange tror på, det er, hvad det holder ikke. Det er ikke virkeligheden. Tro nu på Kristus. Tro nu på, hvad Gud siger om dig. Stjernetegn, de siger noget om os mennesker. Hvis du er i det her stjernetegn, så er du sådan her. Hvem bestemmer, hvordan du er? Hvem siger, hvordan du er? Hvem fortæller sandheden om, hvem du er? Det gør Gud i hans ord. Og ikke i stjernetegnene. Gud fortæller dig, hvem du er. At du er en fortabt synder, som har brug for en frelser. Og han ønsker at give dig det, som du har brug for. Alle den her verdens store mænd, de vil råbe til bjergene, og de skal falde ned over dem og skjule dem for Guds vrede. For de havde sat deres tillid til det, som Gud lader forgå nu. De havde sat deres tillid til solen og månen og stjernerne og jorden og alt det her. De havde gjort, som vi læser i Romerbrevet. De ærede og takkede ikke Gud, men de tilbad skaberværket. De ville finde deres oprindelse i naturen, og de ville finde deres love i verden. Og nu hvor Gud så fjerner alt det, som de havde sat deres tillid til, så kommer de til at stå foran Gud, som de egentlig godt vidste var der. Men nu kan de ikke skjule sig bag ved noget længere. Nu står de der foran ham. Dommen kommer. Og de prøver at skjule sig under klipper, i klippehule og i bjerge. Men der er ikke noget, der kan skjule dem på Guds ansigt længere. Og de råber, hvem kan da bestå? Fortæl mig, hvem består? Hvem kan bestå foran Guds vrede? Dem, som er under alteret. Og ikke andre. Dem, som har sat deres tillid til ham, og ikke alt muligt andet. De kan bestå foran Guds vrede. For Guds vrede er ikke længere over dem. Guds vrede ramte Kristus, da han hang på korset. Han betalte for deres synd. Og nu kan de frimodigt træde ind foran Gud. Midt i kaoset her. Midt i den store dom, der kan de med frimodighed træde ind foran Gud og sige, jeg ved, jeg skal bestå foran dit ansigt. For Kristus har betalt for min søn. Jeg er blevet købt fri. Jeg er ikke længere en slave af synden og den her verden. Jeg er Guds barn. Jeg er blevet vist noget. Jeg er blevet tilgivet. Jeg har fået lov at spise til bords. Kristus. Jeg har fællesskab med ham. Jeg er under alt. Så midt i det store, frygtindgydende, er der et kæmpe håb for dem, som kender Kristus. For vi vil bestå til evig tid. Dem, som er i Kristus, de vil modtage en fin hvid klædning, som er Kristi retfærdighed. Han har gjort det, som jeg skulle have gjort. Hans gerninger, det blev mine. Og mine gerninger, dem tog han på sig, da han døde på korset. Jeg er nu hans barn. Adopteret ind i hans familie. Og jeg skal være sammen med ham. Skal du være sammen med ham for evigt? Jesus, han kom for at frelse syndere. Han kom for at vise noget i hjertet. Kom til ham, hvis du ikke har gjort det endnu. Og hvis du har gjort det, så fryd dig og glæd dig over, hvem han er og hvad han har gjort. For vi vil blive udsat for prøvelser. Mange forskellige slags. Nogen vil blive slået ihjel for evangeliets skyld. Men det gør ikke noget. For jeg ved, at jeg har evigt liv. Og så bliver livet her en tid sammen med Kristus, og døden bliver en vinding, hvor jeg skal se ham. Jeg kan glæde mig til den dag, jeg skal herfra. Og der skal jeg se ham. Ham, som ofrer sig selv for mig. Men der er en opgave, der skal gøres først. Og den opgave kan bestå i at være en martyr. Eller blive en martyr. Som Paulus sagde, jeg vil blive her for jeres skyld. For dem, som skal høre evangeliet. For dem vil jeg blive her. Og gøre det, som min herre har bedt mig om. Jeg vil egentlig helst tage hjem nu. Men jeg ved godt, at det vil være til gavn for andre, at jeg bliver her. Derfor vil jeg gerne blive her. For jeg ved, det vil være til ære for min far. Når flere får lov at se, hvem han er. Når flere får lov at høre om. Og vi i den store hvide skare skal råbe, hellig, hellig, hellig er han. Han er værdig til at få al vores tak. Lad os bede sammen. Ja, vi vil også råbe, hellig, hellig, hellig er du. Den almægtige Gud, du som er så nådig og barmhjertig, som har vist os så stor nåde og tålmodighed. Tak. Tak, at vi med længsel og med glæde kan se hjem. Og vide, at vi en dag skal stå sammen med dig. Og vi behøver ikke at råbe til klipperne om, at de skal falde ned over os og skjule os. For vi kan frimodigt stå foran dig. Fordi vi ved, at vi er blevet renset i Kristi blod. Far, jeg beder om, at du vil velsigne os, når vi går hver til sit. Hjælp os. Hjælp os at huske, når vi står i de svære situationer, hvordan du har været nådig om hjertet imod os. Hjælp os at sætte vores tillid til dig i alle ting. For du er værdig. Du har magt til at udføre alting. Bare tak for dit ord til os i dag. Vil du gøre det der frugt? I Jesu navn. Amen.